porque creemos que é un bo sitio para dar a coñecer os produtos que temos en Galicia, sobre todo o mel e outro tipo de produtos como o queixo. E creemos que, pues eso, que é un pouco abrirse a novos mercados.
Falanos da marca de Erika Mel. Un pouco, cal é a vosa filosofía? Como nacestes?
Erika Mel naceu no ano 1990. Somos alrededor de 200 socios e estamos presentes en diferentes hipermercados, como pode ser Carrefour, Froid, Frutas Nieves e outro tipo de hipermercados. Temos a nosa propia marca, que é Erika Mel, con diferentes variedades, e tamén basamos marcas alleas, a marcas das propios supermercados.
E falanos un pouco das vosas elaboracións, un pouco de como se produ... que vos fai diferentes.
Vale, o mel de Galicia é diferente principalmente pola floración que hai en Galicia. Temos a mel de eucalipto, que é unha mel que se produce pola zona da costa, desde a Coruña hasta a Pontevedra, todo que é a zona da costa. Temos a mel de brezo, que produce nas serras, pois, nas serras do Candán, na serra do Careón, serras onde abunda moito a Erika. A mel de bosque é típica da zona de Ourense, o melato de Carballo, e a de Castiñeiro, pois, é da zona de Lugo. E a de Mil Flores é un pouco a mezcla de todas as meles de Galicia, que non dan un tanto por cen que exixe mel de Galicia para que sea monofloral, dunha variedade en concreto. E despois tamén temos polen, que é da zona do Courel, e polen seco, que é unha fonte de proteína moi importante.
E un pouco a xente que se para aquí, que vos pregunta un pouco a vosa historia, non sei, cales son as súas inquedanzas ou as dúbidas que coas que veñen aquí?
O consumidor, o que vemos, é o comprador, o que vemos que busca é calidade, o que para. É dicir, nós o que podemos ofrecer é un mel de calidade, un mel que está sin adulterar, que está sin facer con mezclas con outro tipo de meles que se cadran non son da Unión Europea ou de peor calidade. É un produto 100% natural. Tal como sale da colmea, está no bote.
A ver, descríbenos un sabor, para que se nos quede esto da radio que non se pode saborear, aínda non estamos niso.
Eu creo que hai un sabor para cada mel, dependendo do tipo que sexa. É dicir, o mel de eucalipto caracterízase por ser doce, o mel de bosque ten un sabor así máis metálico, o mel de Erika é un sabor algo picante, e o mel de Castiñeiro deixa unha certa astringencia. Cada unha ten as súas peculiaridades, efectivamente.
Perfecto, pois quedamos con iso. Moitas gracias por atendernos. Nada. Que saia todo estupendamente.
Gracias a vos, un placer.